Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studije u Pragu. Pozdravljaju vas vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 22. april na našoj su web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse ljevice i građanskih partija na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Žarko Papić i Esad Bajtal. Bilo je riječi o tome postoji li među građanima raspoloženje da se traži alternativa nacionalnim strankama koje su uvele zemlju u duboku krizu. Zašto nacionalne stranke liče na kartele? Kako se lažnim patriotizmom zarađuju milijarde? Zašto su propali pregovori o ujedinjenju ljevice? Koliko je tome doprinijela sujeta lidera? Da li su lideri ljevice i građanskih stranaka u Bosni i Hercegovini svjesni da samo zajedničkim nastupom mogu ostvariti dobar rezultat na izborima? Zašto Dragan Čović tvrdi da je ljevica ekskluzivno bošnjačka? Ima li ljevica jasan socijalni program kako zemlju izvući iz siromaštva i bijede, kao i o tome kako lideri nacionalnih stranaka šire strah u oči oktobarskih izbora? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse ljevice da ojača svoju poziciju na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Sarajeva, Žarko Papić i Esad Bajtal. Gospodine Papiću, posljednjih nekoliko godina nacionalne stranke su uvele Bosnu i Hercegovinu u duboku krizu. Narod sve lošije živi, a lideri vladajućih nacionalnih stranaka su u stalnim, žestokim svađama u kojima se prijeti i ratom. Mislite li da je ljudima dozlogrdilo i da postoji raspoloženje da se traži alternativa nacionalnim strankama?
Prvo, pozdrav slobodnoj Evropi iz zarobljene Bosne. Ja mislim da postoji alternativa. Jedini izlaz za Bosnu i Hercegovini je da se formira, artikuliše stvarna alternativa koja naravno mora biti socijalno orijentisana, dakle socijaldemokratska, ajde da kažem lijeva, što podrazumeva naravno i nenacionalno, dakle građansko. To jeste moguća alternativa. Situacija među ljudima u Bosni i Hercegovini je takva da bi ja mislim ta alternativa, ali jasno artikulisana, bez ikakvog šibicarenja, kako se u Sarajevu kaže, bez sitnih igara, bez ličnih sujeta, mogla ostvariti dovoljno dobar rezultat na izborima da ta smoći, ako tako mogu reći političke, prevagne na stranu progresivnih snaga.
Gospodine Bajtal, po vama postoji li raspoloženje da se traži alternativa nacionalnim strankama?
Ako je suditi po glasovima koje vidimo, čujemo, čitamo na društvenim mrežama, ako je suditi po glasovima koje imamo na ulici u susretu sa ljudima koji na sreću razgovaraju, pitaju, žale se, čude se šta je ovo, kakav je ovo haos, dokle je sve ovo došlo, očito da postoji jedna klima koja sama vlastitom unutarnjom logikom zahtijeva da se učini nešto. Učiniti to nešto znači pokrenuti točak promjene u Bosni i Hercegovini nakon 2-3 decenije življenja u dobro kontrolisanom, a koji se može oteti haosu. U tom smislu postoji želja najvećeg dijela građana, odnosno 80% onih koji žive ili na granici ili ispod granice minimuma, odnosno ispod granice siromaštva. I oni alternative nemaju. Ako Bog kaže da nužda uči misliti, a to smo od njega naučili, onda je došao upravo taj trenutak mišljenja koje dolazi iz nužde. Dolazi iz gladnih stomaka, dolazi iz prevarenih stomaka, dolazi od poniženih građana. To je kontekst u kome logički zahtjev proizlazi iz sveukupne propasti Bosne i Hercegovine.
Gospodine Papiću, mislite li da su lijeve i građanske stranke svjesne da su sljedeći izbori šansa koja se ne smije propustiti?
Pa ja mislim da ta svijest sazrijeva. Ono što je bitan preduslov bio za neke od lijevih partija, ovaj put govorim o SDP-u, bila je unutrašnja demokratizacija. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine jeste napravila odista ozbiljne pomake u unutrašnjoj demokratizaciji, dakle unutar partijskoj demokratiji, ako tako mogu reći, nije liderska partija. S druge strane, napravila je vrlo ozbiljan, svake hvale vrijedan iskorak u Republiku Srpsku, ne ostavljajući Republiku Srpsku van lijeve ideje, jer ovo što su tamo pozicija i opozicija takmiči se u tome ko će manje ili više biti nacionalno orijentisan. Istovremeno imate situaciju gdje se nacionalne stranke koje su sa manjim ili većim pauzama na vlasti od rata do sada, s jedne strane suočavaju sa umorom ljudi od njih, a s druge strane sa unutarnjim raspadom, rasipanjem. To je posebno izraženo kod ovih stranaka najstarijih u stvari, ili dvije najstarije koje su izrastale iz narodnih pokreta, nacionalnih pokreta SDS i SDA. Jer evo, uzmite na primjer SDA, od izbačenog načelnika Kladnja iz partije SDA do izjava Zvizdića i Vih, koji polako odustaje kandidature zato što očigledno u samom vrhu SDA počinju to što se nekad zvalo frakcijske borbe. Zasićenost i osipanje ovih partija na vlasti stvaraju prostor koji, ako ljevica bude u stanju da se artikuliše jasno, okrene radnicima, seljacima, nezaposlenim, da artikuliše socijalni aspekt problema, jedino to može u stvari riješiti nacionalne kontroverze i tenzije u Bosni i Hercegovini, dakle socijalni pristup između siromašnog Bošnjaka, Srbina i Hrvata. Puno je veći zajednički interes to što su oni siromašni, nego što su razlike u vjeri, tradiciji, jeziku. Jednako tako između tajkuna, Hrvata, Bošnjaka i Srbina. Puno je veći zajednički interes da ostanu zajedno. Oni nikakve nacionalne trzavice nemaju, sem što znaju da proizvodnjom uzajamnih konflikata blokiraju artikulaciju siromašnih i njihovog interesa.
Gospodine Bajtal, mislite li da su lijeve i građanske stranke svjesne šanse koju imaju na sljedećim izborima?
One bi morale biti svjesne, jer žive u istom ambijentu u kome živimo mi. Dakle, morale bi da sve to vide, mora da čuju iste one glasove koje mi čujemo, mora da osjećaju taj egzistencijalni impuls bijede, sirotinje, prevare i svega ostalog što se događa na javnoj sceni posljednjih 30-ak godina. I u tom smislu njima se ta vrsta vrata otvaraju i kao otvorena pozivaju ih da učine upravo to o čemu vi pitate. Da se konačno ujedine, odnosno da se združe, da naprave bilo koju varijantu, makar i najnižeg tipa zajedništva s kojom će izaći pred birače i pokazati da mogu zajedno i na taj način pokušati ostvariti onaj rezultat koji bi im bio potreban da uzmu vlast. To ne smije biti borba za vlast, za ulazak u vlast, jer tamo nemate nikakve šanse. Već ste bili u vlasti, govorimo o lijevima, i vidjeli ste da nemate dovoljno ruku da poduzmete akciju u pravcu realizacije vlastitih ideoloških, programskih, planskih elemenata koje imate na umu, a bez kojih nema bitne promjene u Bosni i Hercegovini. Mora konačno ući u njihovu političku utakmicu, u njihovu političku borbu, jezik socijalne pravde, jezik življenja jednakih šansi, siromaštva, dakle svega onoga što realno odslikava egzistencijalno stanje prosječnog građana u Bosni i Hercegovini. Bez toga nema uspjeha.
Gospodine Papiću, evo i vi i gospodin Bajtal govorite o zajedničkom nastupu, o jedinstvu, međutim, evo, posljednjih mjeseci su lijeve partije počele razgovore o ujedinjenju, međutim, izgleda da od toga nema ništa, pa onda bolje da nisu ni počinjali.
Vi ste potpuno u pravu, bolje bi bilo da nisu ni počinjali, naime bolje bi bilo da od početka nisu počeli povlačiti potpuno pogrešne poteze koji spadaju u kategoriju šibicarenja. Nije tu odgovornost jednaka između SDP-a i Demokratske fronte, da budemo na jasnome. Ideja o fizičkom ujedinjenju, ako tako mogu reći, SDP-a, Demokratske fronte i Građanske stranke je pripremljena i napisana tako da je SDP ne može ni u snu, što bi se reklo, prihvatiti, a sem toga nema nikakve svrhe. Sasvim je druga stvar da bi se morao napraviti zajednički predizborni sporazum, koalicija koja bi harmonizirala predizborne programe, a tu postoji prostor za harmonizaciju, sa kojim bi se onda moglo ići na nekim mjestima sa zajedničkim listama, na nekim sa odvojenim listama, ali dakle nikakvo fizičko ujedinjenje ne bi imalo smisla. Na taj način bi se mogao ostvariti ozbiljan, veliki izborni rezultat koji bi posle izbora otvorio vrata velikom broju socijalno-liberalnih stranaka kao što je naša stranka, koja jeste spremna, koliko ja mogu da razumijem, za neku vrstu postizborne koalicije, pri čemu čitav taj novi socijalno-građanski, ako tako mogu da kažem, opozicioni blok bi jedino morao da kao čvrst temelj ima nikakvi sporazumi i koalicije sa SDA, HDZ i SNSD i SDS, čak evo ja dodaću i njega, ne bi dolazili u obzir.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse ljevice na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara iz Sarajeva, Esad Bajtal i Žarko Papić. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da je pogrešno bilo što se uopšte počelo razgovarati o fizičkom ujedinjenju lijevih stranaka, prije svega Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte?
Nije se trebalo izlaziti u javnost ni sa kakvim stavoma te vrste dok stvari unutra nisu bile iskristalisane. Dakle, morali se napraviti dogovori i izaći sa vrlo jasnim stavovima, tako da građanstvo, odnosno stanovnici Bosne i Hercegovine, nakon tih stavova imaju dosta dobru predstavu onoga čemu se teži, kakav se cilj hoće, koji je to najmanji zajednički nazivnik i koji je to metod i način borbe za postizanje toga cilja. To se mora sve jasno definisati. I to se, dakle, jedno i drugo i zajednički nazivnik i način, metod borbe mora razlikovati od onoga što smo do sad imali na ovoj političkoj sceni. Dakle, to ne može biti metod sukoba, metod svađa, metod prebacivanja uvreda i svega onoga što diže tenzije koje slamaju kritičku moć prosječnog ljudskog uma. Mora se izaći sa svojim programom, braniti taj program, logički ga obrazlagati, bez ikakvog pozivanja na one koji su napravili sve ovo što su napravili. Ima dovoljno argumenata u samoj stvarnosti na koje se mora upirati prstom i kazati ovo nećemo, ovo ćemo popraviti, umjesto ovoga imat ćemo ovo. Radništvo, obični građani, oni se moraju uvjeriti da postoji cilj i da postoji metod borbe za budućnost koja će upravo njima ići u korist i koja će im omogućiti da se bez velikih dilema i bez velikog vaganja konačno opredijele za jednu sasvim novu opciju koja je na pomolu. Etno opcije, one su već u strašno velikoj mjeri dovele do zasićenja. Prosječna svijest ih neće. Ali kako ponuditi alternativu na način da ta ponuda bude sasvim uvjerljiva, da se ljudi uvjere, a ne da, kao što obično kad ih čujemo u razgovoru, izgovaraju nešto što je porazno za alternativu. Kaže se, svi su oni isti. Ljudi su naprosto izgubljeni, ljudi više nikome ne vjeruju. Mora se naći jezik, moraju se naći primjeri, mora se naći ponašanje koje će im reći. Da, razumijemo zašto ste sumnjičavi, ali mi iza toga stojimo i mi želimo to da ostvarimo.
Gospodine Papiću, zar liderima ljevice u Bosni i Hercegovini nije jasno da samo ujedinjeni imaju šansu na oktobarskim izborima? Evo, pogledajmo posljednje izbore u Srbiji. To su bili, naravno, izbori za Beogradsku skupštinu. Opozicione partije nikada nisu postigle slabiji rezultat zbog toga što su na izbore izašle podijeljene i što su se njihovi lideri svađali maltene do posljednjeg trenutka. Pa i mađarski izbori su pokazali da desničar Orban nikada ne bi odnio tako ubjedljivu pobjedu da su lijeve i građanske partije nastupile jedinstveno. Znači, jasno je da samo jedinstveni nastup donosi uspjeh.
Ja se potpuno slažem, pri čemu termin jedinstveni nastup je najbolji. Dakle, ne govorimo o ujedinjenju, već o jedinstvenom nastupu, zajedničkom nastupu i predizbornom sporazumu koji jasno definiše osnovne programske ciljeve u potpunoj suprotnosti ciljevima i praksi koje imaju nacionalne stranke. Sjetih se jednog teksta koji sam napisao pre više od 35 godina, naslova teksta. Taj naslov je bio: Tito je ratu objavio mir. Ja mislim da jedna od okosnica predizbornih kampanja mora biti objava mira ovoj ratnoj retorici koju nacionalne stranke koriste.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da ovo iskustvo iz Srbije, iz mađarskih izbora, jasno pokazuje šta lijeve i građanske partije treba da rade u Bosni i Hercegovini u oči ovih izbora?
Naravno, iskustvo je ono koje nas uči, ali ja ću sad uvesti u igru u naš razgovor jedan logički element. Dakle, ako se ujedinite, povećavaju se šanse, ali nema garancije da ćete uspjeti. Međutim, ako ostanete razjedinjeni, garantovano vam, sigurno vam je da ćete izgubiti bitku. To vam je princip lutrije. Dobit će samo onaj ko kupi. Onaj ko ne kupuje, taj nema šanse da dobije bilo šta, a kamoli glavni ulog. U tom smislu, oni moraju koristiti i logiku i iskustva drugih. I reći da, zaista, ovo je povijesni trenutak kojim smo pozvani da pokušamo nešto učiniti na nivou vlasti i političkih razmišljanja i onoga što lijevo mišljenje u svijetu i povijesti jeste. I moramo se odazvati zovu povijesti. To je imperativ. Oni se s tim zovom ne smiju pogađati i moraju mu pristupiti krajnje racionalno. Bez toga nema ni šanse, jer ovo je borba za šansu. Uspjeh nikad garantovan nije. Garantovan je samo neuspjeh onog trenutka kad ništa ne pokušate na racionalan način koji sam malo čas pokušao opisati.
Gospodine Papiću, lider HDZ-a Dragan Čović kaže da je bosansko-hercegovačka ljevica evidentno bošnjačka. To smatra i Milorad Dodik. Oni optužuju ljevicu, koja se zalaže za građansku Bosnu i Hercegovinu, da je ona u stvari za unitarnu državu u kojoj će vladati Bošnjaci. Bojim se da će to biti njihov glavni argumenat u predizbornoj kampanji protiv ljevice.
To će svakako biti jedan od glavnih argumenata, ali ljevica u Bosni i Hercegovini nije ekskluzivno bošnjačka. Pazite, ljevica jeste nenacionalistička, u tom smislu je građanska. Ali nije građanska u smislu da potpuno zanemaruje nacionalni identitet. Opšte brkanje nacionalnog i građanskog identiteta, ili suprotstavljanje, bolje rečeno, u velikoj meri je proizvod ovih nacionalističkih ideologije. I odakle ta šema, Bošnjaci se kriju iza građanizma, aj zovimo to tako, i time će doći do unitarne Bosne i Hercegovine. Mislim da ta teza ne stoji. Ali isto tako treba razumeti da sam ja Sarajlija, ekonomista, muškarac, Srbin, čovjek treće dobi. I pored svega toga sam i građanin, hvala Bogu. Identiteti su višestruki. Prema tome suprotstavljanje nacionalnog i građanskog je pogrešno. Iz tog suprotstavljanja slijedi ta kriva teza. Ako je neko nenacionalista, pa onda kaže građanin, pa onda kažu ljevičar, onda je to bošnjačka udujrma. Dakle, nije reč o tome. Istina, veoma će dobro i važno biti, u tom smislu sam i pomenuo značaj obnove SDP-a u Republici Srpskoj, slično nešto uraditi u kantonima gde po principu jednopartijske vladavine vlada HDZ, dakle formirati mu bar neko jezgro opoziciono, a lijeve orijentacije, da bi se izašlo iz te šeme u koju će sasvim sigurno gurati ovo što je ljevica, socijalno orijentisana ili socijaldemokratija, pokušavajući time da uplaše sopstvene birače, prije svega Hrvate i Srbe. Naprotiv, jedino rešenje za nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini, kad su sve tri nacije u pitanju, je socijalna orijentacija. Dakle, pobjeda ljevice, uostalom ne zaboravite da su jedino lijeve partije rešavale nacionalno pitanje na bazi ravnopravnosti, a prethodno istorijski su se nacionalno pitanje rešavala na bazi genocida.
Gospodine Papiću, vi ste rekli da bi ljevica trebalo da napravi prodor i u kantonima gdje su Hrvati u većini. Međutim, gospodin Čović kaže da je ljevica evidentno bošnjačka struktura. Što će reći da Hrvate ljevica ne interesuje?
Slušajte, gospodin Čović, ne treba ga uzimati previše ozbiljno. Kad bismo zbrajali i oduzimali njegove javne izjave unazad 3 mjeseca, mogli bismo napraviti dobru komediju apsurda, ako tako mogu da kažem, koja bi imala veliku gledanost. Gospodin Čović iz svoje kule od slonovače, zbog koje čak i rijeku jednu skreta u Mostaru, apsolutno ne može da vidi kakva je stvarna pozicija Hrvata, građanina Hrvata, siromašnog Hrvata ne pita sebe zašto mu štrajkuju policije u nekim kantonima. Zašto mu u HNK, dakle Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ljekari štrajkuju već u nekoliko navrata, pa im policija zabranjuje štrajk. Dakle, on nema nikakav socijalni senzibilitet. On ne vidi. On je slep kod očiju. Tu vrstu, kako da vam kažem, političke blokade koja je kod njega očigledna, posebno na ovu potpuno besmislenu tezu kod Hrvata ljevica nema šansi, što vam govori prvo o nepoznavanju istorije sopstvene nacije. Nisu Hrvati postali Hrvati od momenta kad je on postao predsjednik HDZ-a. Ako je gdje na prostoru Balkana ljevica imala gnjezdo, ako tako mogu da kažem, imala je upravo u hrvatskoj naciji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse ljevice na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara iz Sarajeva, Žarko Papić i Esad Bajtal. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajtal, kako vi gledate na ove primedbe koje dolaze od strane nacionalnih stranaka da je u stvari ljevica kao neka bošnjačka ujdurma, da je to u stvari način da se dođe do unitarne Bosne i Hercegovine?
Ja na to gledam sa stanovišta iskustva i činjenica. Ako napravim rezultat tog iskustva i tih činjenica, onda dolazim do jednog zaključka koji kaže da je u političkom bosanskom javnom prostoru laž jedina istina. Šta to znači? Vi imate jedan entitet koji je potpuno unitaran, sanitarno čista entitetska vlast. Pri tome se Bosna i Hercegovina, odnosno ovaj drugi njen dio, optužuje upravo za unitarizam koji je već na sceni, a ovaj se kao projektuje hoće da se postigne. S druge strane, ovaj se dio oslužuje i proziva za eventualni planirani sanjani islamizam. U isto vrijeme imate evo upravo taj lider koji sve te sumnjive parole izbacuje na površinu, predlaže, odnosno usvaja predlog pravoslavne crkve da se vjeronauka uvede u srednje škole pa čak i na univerzitet. Dakle, tamo se praktično na tome radi, tamo je praktično unitarizam postignut i na sceni. Iz toga sam izvukao onaj zaključak, da je dakle laž, neistina, da bude malo mekši, jedino sredstvo, jedini interes i jedina istina onih koji bi i dalje da ostanu na političkoj sceni po svaku cijenu. Ovo po svaku cijenu znači uprkos svim poraznim rezultatima, privrednim, ekonomskim, uprkos moralnom porazu ukupne društvene svijesti, uprkos svemu žele i dalje vladati. Pri tome, naravno, ne žele nikome da polažu račune za svoje neuspjehe, za propast koju smo kao građani ove zemlje doživjeli, za činjenicu da smo sa najmanjom kupovnom moći u Europi, za činjenicu da smo treća zemlja u svijetu po nezaposlenosti i možemo nabrajati i nabrajati. Uprkos tome, oni nemaju elementarni osjećaj onog političkog koje kaže da je politika umijeće moguće. Oni insistiraju na nemogućem. Na nemogućem se može insistirati samo izmišljotinama, lažima, neistinama i bilo kojom drugom vrstom apstrakcija, verbalnih apstrakcija koje nikakve veze nemaju sa našom životnom stvarnošću.
Gospodine Papiću, vi ste nedavno rekli da je, ako vas dobro interpretiram, da je jedini način da se sačuva Bosna i Hercegovina da na oktobarskim izborima ne pobjede nacionalne stranke. Mislite li da bi pobjeda tih partija vodila ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Vrlo sam blizu tog mišljenja, ne mogu biti kategoričan naravno, ali ako se ovim nacionalnim partijama daju još 4 godine vlasti, onda će jedan proces doći do kraja, sad ću ukratko opisati proces. Spomenuo sam da te nacionalne političke partije nisu političke partije u pravom smislu riječi. To su dakle interesne, kartelski organizovane oligarhijske grupe. Mogli bi sad analizirati kako je to od ratnog profiterstva se spajalo sa politikom i stvorilo to neko oligarhijsko jezgro koje je opljačkani kapital od naroda opljačkan da bi sačuvalo. Mora proizvoditi nacionalne tenzije da ne bi stomaci proradili, zato se proizvodi strah. Odatle u zadnjih 2 sedmice imate priče o haubicama, dronovima, tenkovima, ratovima, odatle se nabavljaju puške itd. Dakle, strahom se želi nahraniti prazan stomak. E sad se vraćam na odgovor. Sa 4 godine, dodatne još, oni će težiti teritorijalizaciji sopstvene moći. Mislim da svi oni igraju na način da nema prvo rešenja, a drugo, kad neko izmisli, a očekuju da to urade stranci, kad im dosadi da preseku rešenje, onda će reći, eto, to je rešenje, ali nismo mi krivi. Ja govorim o tome da ni SDA ne bi imala ništa protiv da ima apsolutnu kontrolu nad dijelom sopstvene teritorije, ako je tako mogu nazvati, pa makar se ona zvala peti entitet. Ovo sad anegdotski govorim. I u tom smislu se bojim neke vrste ugrožavanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Susjedi, posebno ovaj lijevi susjed, sticajem istorijskih okolnosti, ušli su u Europsku uniju, pa sad svom nacionalizmu mogu davati prostora koliko hoćeš. Šta znam šta bi bilo sa Srbijom da uđu u Europsku uniju? Da li bi bio Orban malo dijete prema nekome u Srbiji? U tom smislu mislim da za cjelovitost, suverenost i integritet Bosne i Hercegovine pobjeda ljevice, pazite, ta pobjeda nikad ne može biti apsolutna, ali pomeranje u težini moći, dakle da imaju de facto vlast, je preduslov da Bosna i Hercegovina ostane nezavisna i suverena država.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da bi pobjeda nacionalnih partija vodila ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Pa naravno, jer to nisu partije, one se samo lažno tako predstavljaju. U pitanju su etno-nacionalne grupe koje se lažno predstavljaju kao političke partije. Ovdje priča o nacionalnom interesu završila je kao interesni nacionalizam. A to u prevodu opet znači biti nacionalista, znači biznis. Ljudi su na tom biznisu zaradili milijarde. I u ovoj zemlji imate 100 ljudi koji se vrte sa vlašću i oko vlasti, koji su u svoj ovoj bijedi i propasti teški preko 10 milijardi dolara. Dakle, o tome se radi. S druge strane, taj njihov interesni nacionalizam je tako dobro uvezan da više ne možete vjerovati nikome. I već odavno ja imam jedan vrlo pouzdan i snažan osjećaj da ova zemlja ima posla sa 2 grupacije. Jedni, prvi i drugi, je otvoreno napadaju, a treći je lažno brane. Kako u takvom kontekstu da ona samu sebe zadrži u svojoj cjelovitosti? U tom smislu, promjena vladajućeg političkog subjekta jeste jedina politička šansa opstanka ove zemlje i opstanka nas kao građana. Ova Bosna mora pripadati svima. Ona je u povijesti pripadala svima i ne može biti pogodbe oko te elementarne činjenice, činjenice egzistencijalnog prostora. I na kraju krajeva, vi možete to zvati ovako ili onako, ali ako građanima niste dali ono što ste im obećali i ne dajete im ono što im već skoro 30 godina obećavate, ta priča mora završiti. Mora završiti na dobar način, jer imaju ogromne šanse da završi na loš. Iskustvo lošeg načina igre oko ove zemlje imamo iza sebe, znamo kakav je, koliko je krvavo, koliko je teško, koliko je bolno i koliko je sve to ubitačno do te mjere da su naše svijesti impregnirane bolom koji ne izlazi. Ne može se izgubiti sin, dijete, otac, majka, sestra, ne može se taj gubitak zaboraviti. Dakle, hoćemo li to ponavljati ili ćemo dati šansu ljudima koji žele da izbjegnu to i da uspostave nešto drugo kao pravilo života i življenja?
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Papiću.
Hvala.
Hvala gospodine Bajtal.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 politička analitičara iz Sarajeva, Esad Bajtal i Žarko Papić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U ovom izdanju toliko. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njima i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Da li je matura ispit zrelosti ili dubine novčanika? Dilema je koja muči ponajprije roditelje, dok su maturanti okupirani uglavnom svojim stylingom. Ono što je do prije par decenija označavalo kraj jednog poglavlja u životu, priliku da se sa drugovima isklupe uz zabavu toj proslavi, danas je stvar prestiže i glamura. Skupe i uglavnom dizajnirane haljine i odijela, pratit će se soar, profesionalna šminka, fotograf. Za sve to roditelji moraju izdvojiti gotovo cijelu prosječnu platu. Kako se mladi tuzlaci spremaju za ovaj čin, prenosi nam Maja Nikolić.
Matura sve više postaje pitanje glamura, dok je prije 20 godina označavala novo poglavlje u životu svakog mladog čovjeka. Samira Aličić i sama kaže da se mature danas svode isključivo na glamur.
Život nas baca u neke nove situacije, tako da stvarno ima povoda da se slavi, ali danas je generalno to malo pretjerano. Previše se i novca i truda ulaže u te mature, u samo organizovanje, a i u sam taj čin. Glavna motivacija da završi školu, to je jedno matursko večer i sve je cilju da budu što glamurozniji, da to bude što veće, da budu što primjećeniji za tih nekih 5 sati.
Maturant Eldar Mulavdić smatra da maturu treba dostojanstveno proslaviti, ali su ga, kaže, roditelji naučili da maturu shvati kao ulazak u život odraslog čovjeka.
Tu se već svi dijelimo dvije kategorije. Imamo mi koji kupujemo odijela normalno sve do nekih skromnih cifara, također imaju oni koji imaju više novaca i oni tu sve mogu priuštiti slikanje, fotograf, šminku, sve. Tako da ako mogu izvojiti tolika sredstva, ako je nije problem, što da ne. Traže se nešto pristojno, pošto tu će nositi, eto sad za maturu i stvarno ne znam ono kad će poslije imati priliku za to. Tako nisam nešto traže sad skupo i glamurozno, da se baš potrošim toliko oko tog dana. Završavam taj školski period. Trebamo je tražiti posao da se osamostalimo, da ne tražimo novac od roditelja.
I još jedan Eldar, ovaj put Ibrić, kaže da su mature kod učenika završnih razreda ovih dana glavna tema svih razgovora, te da to osjećaju posebno roditelji.
Kupio sam odijelo, radujem se tome malo kao da proslavim sa posljednji put da sjedim sa razredom i da obilježimo taj kraj srednje škole. Matura predstavlja meni barem neka proslava tog završeta ovog jednog dijela mog života. Ko može da to sve sebi priušti, zašto da ne? Ako želi da to tako izgleda, da to tako završi sve, zašto da ne? Ko ne može, Bože moj. Mislim, ja smatram da se na to ne treba toliko razbacivati novac na to.
Azur Mladinić kaže da ga sva euforija oko priprema za maturalne večeri dosta nervira.
Rođak mi je dao dijelo da ne kupim, da se ne bacam u trošak, matura će biti do jedan, to je bespotrebno bacanje para.
Što za tebe zapravo znači matura? Je li to početak novog poglavlja?
Pa ja mislim da jeste, ali u Bosni takva situacija, nezaposlenost, većina ide u Njemačku.
Za maturanticu, aktivisticu i odličnu učenicu Srednje medicinske škole u Tuzli Samiru Aličić, maturalna večer je potpuno nova stranica u njenom životu.
Ali malo mi je i glupo, ako mogu tako da se izrazim, da se troši prevelik novac za tu jednu večer. Jer iskreno, život neće stati na toj večeri. Naravno, ne želim da izlažem i svoje roditelje trošku, tako da sam, evo što se tiče mene, ja sam sebi zaradila novac za maturu, te sam uzela haljinu od svog novca, samo da se obilježi to večer. To maturskom večer i tom maturom, ja ću zatvoriti jednu lijepu knjigu u svom životu i počet ću da pišem novu.
U većini slučajeva ipak gotovo cijelu jednu prosječnu plaću roditelji maturanata trebaju izdvojiti za maturalnu večer svojih srednjoškolaca, što je oko 400 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Jednako i mladi u Srbiji već rezervišu termine u salonima ljepote, kupuje se garderoba i željno iščekuje taj dan. Maturanti u Čačku navode kako će, uprkos trendu, ipak voditi računa o tome da ono što ponesu tu večer bude lijepo, ali ne i nužno skupo. S njima razgovarao Vladimir Nikitović.
Među čačanskim srednjoškolcima, čini se, još uvek nema euforije povodom proslave maturske večeri, ali kako se taj dan bude bližio, podgrijat će se i atmosfera koja prati taj događaj koji se, kako mnogi vole da kažu, pamti čitavog života. Bez obzira na ponos koji će osjećati zbog toga što im deca završavaju srednju školu, mnogi roditelje muči će glavobolja, jer za spremanje maturanta treba izdvojiti nekoliko stotina evra u situaciji kada većina porodica jedva sastavlja kraj sa krajem. Učenice četvrtog razreda srednje tehničke škole Anđelija Zočević i Jelena Aleksić kažu da su pripreme za maturu u toku, ali ne očekuju preveliki udarac na novčanike svojih roditelja.
Cipele ne bih znala tačno, 3-4 hiljade možda, haljine, sve zavisi i od izbora, na primjer ima normalno i jeftinih i skupih haljina, ali svakako može da se nađe neka prikladna haljina za 3 hiljade. Frizure su, sad ne znam koliko može bude, sve zavisi. Tu ide i šminka i nokti.
Da li je već sve ugovoreno kod profesionalnih šminkera?
Pa moralo je biti zbog ostalih devojaka da posao ne bi ostali bez termina.
Nisam skoro završila ni ono pola stvari. Ostale još, su još neke sitnice, frizura i to.
Devojke su nesumnjivo studioznije i zahtevnije kada je u pitanju priprema za matursko veče. Dvojica čačanskih maturanata, Luka Lukić i Luka Bročić, za sada ne podležu euforiji.
Nova je lako, pantalone, cipele, košulja, svako po izboru, to neće biti baš pretjerano nešto skupo, cene su ono klasika. Nisam čak ni razmišljao, ne znam niko šta govor što se toga tiče, ali ne vjerujem da će preći preko 100 eura.
Nisam ništa specijalno spreman za tu maturu, godao sam negdje neka odjela i nešto što ima, kakva su, ne, tražim neki izbor, godam i po internetu kako da se obučem i to, ali još uvijek ništa specijalno nisam odlučio šta ću, kako ću.
Anđelija dodaje da ima razumevanja za celokupnu situaciju u društvu, zbog čega ne želi previše da opterećuje roditelje.
Svakako kada vidimo roditelje koliko se trude i rade, svesni smo koliko je teško doći do nekog novca i normalno da nećemo tražiti ništa što bi za njih bilo previše.
Međutim, nisu svi 18-godišnjaci tako skromni. Jelena Aleksić, Luka Lukić i Anđelija Zočević kažu da poznaju vršnjake koji se već hvale da će na proslavi mature izgledati glamurozno i da će im roditelji za tu potrebu izdvojiti vrtoglave svote novca.
Naprimjer, znam neke devojke koje traže da bude baš to nešto spektakularno, haljina i ne znam šta sve. Ali ja mislim da nema potrebe za tim uopšte.
Ima tih koji boluju od toga da bude to nešto skupo, da bude preterano nešto, ali mislim da je sve to nepotrebno ipak. To je samo jedno obično veče kao i svako drugo.
Ja sam verovatno tako vaspitavana da nikada nisam razmišljala u tom pravcu da će neka haljina pokazati kakva sam ja, da li vredim više ili manje u zavisnosti od toga šta nosim, tako da uopšte o tome nisam razmišljala na taj način. Neko može izgledati dobro u haljini koja je jeftinija, znači nije to uopšte neki pokazatelj.
Našim mladim sagovornicima za kraj smo postavili pitanje da li je za njih proslava mature simbolično zatvaranje jednog životnog poglavlja i početak novog, ili je to samo prilika da se dobro zabave.
Pre svega dobro da se zabavim, ali to je jedan poseban dan, ne završavamo srednju školu svaki dan, pa da imamo takvu neku žurku i nešto gdje ćemo svi da se zabavimo kao cijela škola i da upoznamo još nekoga koga možda nismo vidjeli.
Matursko veče je svakako događaj koji će nam ostati u sjećanju. Ipak je to na neki način završavanje jednog poglavlja, ali posle se svakako nastavlja život i sa nekima ćemo i nastaviti da se družimo i viđamo. Neke pak nećemo viđati, ali to je nešto lepo što svako treba da doživi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A u kojoj su mjeri proslave maturskih večeri u Crnoj Gori postale svojevrsna trka prestiža, razmetanja roditeljskim novcem i snobizma ili noći dobre zabave koja će maturantima ostati za pamćenje? Provjerila Lela Šćepanović.
Bliže se maturske proslave, a maturantkinje podgoričkih srednjih škola vrše poslednje pripreme. Priznaju da je poslednjih 10 godina ogromna svota novca koji roditelji izdvajaju za sve što je potrebno od haljine do frizera, ali kažu da su takvi trendovi i da je mali broj onih djevojaka koje se ne uklapaju u trendove. Svota koju će roditelji izdvojiti za pripremu mature prvenstveno zavisi od haljine koju djevojke ili šiju kod poznatih kreatora ili čak nabavljaju iz inostranstva, objašnjava nam Marija, maturantkinja Podgoričke gimnazije.
Sama haljina se šije i baš treba puno para za nju, sama haljina. I lići takovi, a sve ostalo isto izaziva baš veliki trošak.
Na primjer?
Na primjer, isto ima slikanje, to što prije, na primjer, nije bilo. Treba gleda se auto koje će da se dođe...
Je to tačno da se naručuju limuzine, jeste, profesionalni fotografi?
Šminkanje, frizura, sve, profesionalne šminkerke.
I koliko to otprilike može da košta?
Pa, boga mi, do 1000 eura, isto tako.
A da li je tačno da neka poznata podgorička šminkerka, da se kod nje zakazuje mjesecima unaprijed?
Jeste, za matura baš.
I da ima ono probno šminkanje, probna
jeste,
frizura?
Jeste, sve, da, sve, i sve se to plaća isto.
A kako vi utječete?
Isto tako, zato što tako ostaje, već nekoliko godina je počelo.
I onda ne može mimo, jel?
Jeste.
I Tana i Jana su nešto skromnije, ali kažu da budžet ne može biti ispod 1000 eura i priznaju da je to mnogo novca. Ali o novcu u ovom trenutku ne žele da razmišljaju.
Sporučuje li ste šije kod nekih dizajnera?
Tipa? Ko su ti dizajneri?
Pa, Lazar Ilić ili Marina Banović. Mislim, naš.
A onda se ide kako? Probna šminka,
frizura, probna, manikir, pedikir, štikle, nakit, torba. Mislim, za
fisanje.
Profesionalno.
Da.
Prije večeri.
Auto, na primjer, kojim se stiže na tu.
Je li to se razmišlja o roditeljskom budžetu? Je li se ima odakle? Može li se?
A pa zavisi od osobe. Ali, neki ili ne razmišlja.
Se pretežno trude da obzbire to svoje djeci.
A vi? Kako ćete evo ćete?
Pa za polumaturu, na primjer, ja. Ja sam isto dosta potrošila, mislim ono.
A sad za maturu?
Pa.
Ja mislim da za maturu neću kao
ja
za polumaturu.
Ja sam da se neću toliko opterećivati koliko za polumaturu, ali...
Neće to biti nešto sad neko pretjerivanje.
Uh-huh. Tu do 1000.
Da.
A vi?
Isto, isto.
Marija, Itana i Jana svjesne su da je ipak sve pretjerano, ali neće odstupiti od trendova koji su zavladali, kako kažu, posljednjih 10 godina.
Mislim, ima odstupanja, naravno. Imamo mi par dugarica koje, ono...
Koje će farmerke obijelu košu.
Ili, da, ili tako neko odijelo, nešto, ne znam.
Ko više troši, momci ili cure?
Cure, cure, definitivno. Mislim, ima turska noć.
A je precijenjena ta jedna noć? Šta mi
je? Jest.
Ja mislim da je to sve pretjerivanje, da je previše stvar.
Definitivno precijenjena.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Rijetki su primjeri onih koji se školuju u inostranstvo s najboljim ocjenama, onda vrate u svoju zemlju, mada bi ih negdje drugdje čekala blistavija karijera. Jedna od njih je i Valjevka Mina Radić, koja je nedavno okončala master studije flaute na akademijama u Beogradu i njemačkom gradu Mainzu. Mogla je da svira u presežnim orkestrima, ali, kako ćete čuti u priči Milene Kuzmanović, vratila se u rodno Valjevo gdje u muzičkoj školi radi na određeno vrijeme.
Minu smo zatekli na času flaute.
Aj sad tako pre toga sol, pa. Još. Znači ne smo sad čuvaj.
Ja sam Anastasija Rafailović i u savete nastavnice mi je mnogo lakše i...
Naravno, njenu učenicu pitamo da li je profesorka stroga.
Nekad malo kad mi kaže da treba nešto na vežbama, inače je mnogo dobro.
A Minu pak pitamo da li se seća sebe kada je u ovoj školi, možda i u istoj učionici, savladavala prve tonove na flauti.
Kako ne?
Mina nam priča da je flautu počela da svira iz hobija jer je tada bila praksa da neko ide na balet, neko na gimnastiku, a ona se opredelila za flautu. Međutim, seća se da njenim roditeljima nije bilo ni malo lako da izdvoje novac za instrument i kada ga je dobila, da je osjetila veliku odgovornost.
Dati te neke pare, tad je 2500 eura ona koštala, mislim, i to je dobijena sa nekim popustom. Ja sam Bogu hvala na toj flauti, završila i srednju školu i fakultet i master, ali jednostavno kao da je bio taj neki osjećaj da se opravdam i sama sebi, a i onda drugima iz nekog poštovanja. Jasno, prema profesorima koji izgaraju da bi uradili nešto sa tobom, da bi ti pomogli, prema instituciji, prema gradu, mislim da ti vežbalo se, Bože majko, koliko se vežbalo, stvarno se vežbalo.
Na dan je vežbala i po 6 do 7 sati, ali ni tada ni sada ne smatra da je zbog toga nešto propustila. Odmah je bilo jasno i njenim profesorima, a i njoj da je u pitanju veliki talenat.
Veoma veliki napor se ulaže u sve to, ali opet, mislim, stručna škola kao svaka druga, ako želiš time da se baviš, to ti je prioritet, pa se baviš time, pa mislim, jednostavno si posvećenost je potrebna za koji god fakultet da se upisuje, jednostavno. ono da si u tome, da se interesuješ i da se baviš time.
Na takmičenje, kaže, nije išla zbog nagrada, mada je nisu mimo ilazile.
Kad sam bila 4. godina fakulteta, ja sam išla u Ohrid na takmičenje. Tamo je bilo lepo, ja sam dobila glavnu nagradu, novčana nagrada, pa biseri, pa bile su ovako materijalne nagrade, ali ja sam tamo mnogo ljudi upoznala. To je jedno takmičenje za duvače, pa i za klarinet, pa i za obou, pa i za saksofon. Drugačiji vid žirija, sedjeli na primjer dvojica flautista, jedan klarinetista, jedan saksofonista. Pa poznaš tamo neke ljude, ne dolaziš više na to takmičenje da bi se ti samo takmičio, nego poznaš neki narod koji će prosto da ti ostane nekad negde, ostvariš neki kontakt.
Uporedo završila master studij u Beogradu i u Mainzu, pitamo je za poređenje.
I sad master program u Nemačkoj na stranom jeziku, normalno, ali ja dobijam samo časove praktične nastave. To je flauta, pikola flauta, malo sam išla na baroknu flautu, orkestarske deonice, orkestar i kamerna muzika, znači sve što se svira, trunke teorije, trunke učenja nečega, a onda u Beogradu ispit iz pedagogije, ispit iz psihologije, ispit iz ovoga, tako neki predmeta koji možeš da sediš i da učiš i onda... Dakle, imam prosek na fakultetu u Beogradu 9,5, zato što me mrzi da učim neke stvari, a u Majncu imam 10 prosek.
Logično pitanje je svakako zašto se vratila kada ovdje radi na zameni, kada joj je dalji poslovni aranžman neizvestan.
E da je meni bila bitnija karijera, ja bi ostala u Nemačkoj i polagala audicije za orkestre i ne znam, borila se za neka mjesta, ne znam nija šta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Još malo umjetnika i sličnih iskustava. Adi Hrustemović je mladi bosansko-hercegovački glumac koji se trenutno nalazi na master studiju glume u Minhenu. U Sarajevu boravi radi premijere predstave We Are Born Naked and the Rest Is u Sarajevskom ratnom teatru. U razgovoru s Ivanom Katavićem govori o ovoj predstavi školovanju u Njemačkoj te o planovima za budućnost.
Adi, u Sarajevu boraviš radi premijere predstave koju si radio sa njemačkim redateljem Florianom Fischerom. Kako je došlo do te suradnje?
Do suradnje je došlo jako čudno, s obzirom na to da već za posljednju godinu i pol dana sam u Minhenu na jednom postdiplomskom studiju. Njega sam upoznao prošlog proljeća na festivalu u Minhenu koji se zove Radikal Jung, kao radikalni mladi reditelj, ali u smislu estetike, tema i tako dalje, ne u političkom smislu da su radikalni. Sada kada sam bio u Sarajevu u februaru, su me zvali iz MES-a jer se taj projekat ponovo pokrenuo i od troje glumaca koje je uzeo iz Sartre, jedne kolegice koja je završila istu akademiju u Minhenu, je on želio, izrazio želju da radi i sa mnom.
Predstava se bavi ulogom porodice u društvu, odrastanjem djece. Kako si zadovoljan kako je ta tema predstavljena u ovom komadu?
Ono što je bitno reći je da zapravo mi ne tražimo nikakve odgovore, niti dajemo odgovore na bilo kakva pitanja. Mi samo pokušavamo otvoriti razna polja, šta za različite ljude znači porodica, različite oblike porodica, kakve uopšte postoje, i nekako, kako ga Florija naziva, praviti mozaik zapravo svih tih stvari, jer svaka scena je na neki način jedinka u cijeloj toj predstavi, određeni aspekt tog, pa nije problema tog fenomena uopšte porodice, i želimo na neki način čak i publici da otvorimo i onaj neki unutarnji svijet koji oni možda jesu nekad svjesni, ali nekad ne razmišljaju o tome.
Neko vrijeme boraviš u Minhenu na postdiplomskom studiju glume. Kakvi su tvoji utisci i možeš li standarde obrazovanja u Njemačkoj usporediti sa našim?
Na samom času ja tražim od profesora, predavača, od profesorice, šta zapravo želim od tog časa, šta mi da radimo, gdje sam otkrio možda neki problem, neki nedostatak ili možda nešto da nastavimo od prošlog puta i tako dalje. A što se tiče standardima, naravno, mislim, Bavarska sama po sebi ima mnogo više novca nego što ima naša država, ali nije sve u novcu, stvarno nije sve, koncept je sam po sebi drugačiji, gdje ja imam kao student priliku da radim sa različitim ljudima, svaki zadatak koji dobijem radim sa određenom osobom, određeni period, najčešće 4 sedmice do mjesec dana ili 3 sedmice, zavisi. I onda kada završim taj zadatak, desi se prezentacija, svi studenti prezentuju svoje stvari dokle su došli u tom momentu, da se dolazi sljedeći zadatak. Tako da je meni to je užasno godilo, jer je potpuno drugačije od onoga što sam ja imao ovdje priliku da imam kao nastavu, jer kod nas je bio jedan profesor glume sve 4 godine, imao sam sreću, pa dobro, mislim, sve jedno, koji god profesor da mi je došao, imao bih sreću, jer od svakoga mogu nešto da naučim i ovdje.
U vrijeme odlaska u Njemačku igrao si u 4 do 5 predstava u sarajevskim pozorištima. Kako si uspio taj dio iskoordinirati?
Pa nikako, nisam ništa ja koordinirao, morao sam prije nego što sam otišao sa svim pozorištima da iskomuniciram, da im kažem svoje namjere, da me neće biti u tom periodu tu, tako da sam u svim predstavama kojima sam u tom momentu igrao zamijenjen drugim glumcima, jer zapravo predstava je najbitnija.
Hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dragan iz okoline Bosanskog Grahova svaki dan prelazi 60 km od kuće do škole i nazad.
Imam u školi drugara.
Napadam sve, od lokalne zajednice do vrha države, znači totalno zaboravljeno.
Sad kad bi neko popravio malo put, pomogao da se vozi Dragan, onda bi bilo super.
23 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini postoje kolektivni centri gdje ljudi ostavljeni od svih nemaju od čega da žive.
8 godina sam ovdje kako sam doselio. Ja sve iz kolektivno u kolektivni centar.
No, ovo je država bez države.
Nobelovac Ivo Andrić u cijelom svijetu priznat osim u Travniku koji ga se odriče.
Apsurd i sramota je što nema Travnik, Kulce i Ivo Andrić.
Svaki čovjek da piše Ivo Andrić, ali ne vidiš da nema. Da je sve naopak. A ime mu ne odgovara trenutno.
Slobodna Evropa.org.
I dok jedni svoje vidike šire i integrišu se u različite sredine, srednjoškolci u Novom Travniku nisu toliko sretni jer se zbog segregacijskih obrazovnih politika rijetko susreću i sa svojim sugrađanima iz druge etničke grupe. Upravo njih je na jedan dan okupio USAID-ov projekat Živa biblioteka. O predrasudama i diskriminaciji kojima obiluje i njihov grad, mladi iz Novog Travnika su mogli slušati od živih knjiga, odnosno osoba koja svoja iskustva dijele s drugima kako bi doprinijele pomirenju među narodima. Marija Augustinović.
Meliha je rođena u Banja Luci, a nakon što ju je djetinjstvo prekinuo rat, 90. provodi u izbjeglištvu u Zagrebu. Taj period njenog života je, kako kaže, obilježio osjećaj nepripadanja i diskriminacije.
U Zagrebu sam bila jedina, ne mogu reći Bošnjakinja, nisam da znala pojam uopće što znači biti Bošnjak, ali sam bila neko ko nije bilo, nisam bila katoličko vjeroispovijesti, pa se nisam na taj način uklapala u kalup koji je već predstavljen. U tim momentima je dječak koji je bio nešto agresivniji, je došlo do tih izljeva agresije na način da je on mene vrijeđao ili zezao me što zbog mog porijekla, što zbog moje vjeroispovijesti.
Nakon rata Meliha se iz Hrvatske vraća u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u Kotor Varoš. Međutim, i tu se ponovno susreće sa predrasudama.
A sad uzmete nekog ko priča hrvatskim akcentom, a vratio se u dio Republike Srpske. Nije bilo iz početka ugodno ni malo. Bilo je čak situacija gdje sama profesorica je možda odbijala da nju je nervirao način na koji ja pričam. Konstantno je vraćala moje rade jer sam koristila hrvatske riječi. Djeca su tada u tim godinama bila podijeljena. Znalo se često dogoditi da ono djevojčica kaže ne mogu se družiti s ovim, ja rekao što s tim svima kao.
Melihinu priču o odrastanju uz osjećaj stigmatiziranosti zbog nacionalne i vjerske pripadnosti imali su priliku zajedno poslušati i srednjoškolci iz Novog Travnika. Njeno iskustvo učenicima iz tog grada je veoma blisko s obzirom na to da su i sami rođeni u podijeljenom gradu u kojem pohađaju nacionalno podijeljene škole. Govore učenici Dražen Zekić i Jazemina Perenda.
Kod nas je to baš se vidi, znači podijeljeno na primjer između Hrvata i Muslimana. Kao da ima neki zid gdje se zna gdje su Hrvati, gdje su Muslimani i da ne idemo mi Hrvati u muslimanski tako dio, na primjer, a Muslimani u naš dio. Pomislim malo kriv stariji što tako nas uče prema tim podjelama.
Važi da je grad podijeljen, ali mi se onaj družimo sa njima, izlazimo sa njima, dolazimo isto u donji dio grada da odimo na kafu, prošitamo, ne znam, isto oni dođu gore u naš dio, popiju kafu, prošitamo, to je to. I smatramo da ne bi bio problem da budemo u jednoj školi.
Priča o djetinjstvu u izbjeglištvu, kao i druge koje govore o žrtvama predrasuda i negativnih stereotipa, dio su USAID-ovog projekta Živa biblioteka. Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka ističe kako je osnovni cilj ovog projekta rad na pomirenju i suočavanju s prošlošću.
Većina gradova u Bosni i Hercegovini je faktički skoro etički čista, razumijete. I ljudi nemaju uopšte priliku da razgovaraju sa nekim ko ima drugačije iskustvo, posebno. Desilo nam se, na primjer, da mladi ljudi kažu, eto, ja sam mislila da u RS-u da su svi zločinci. Tako, upravo je to taj trik da u nekih 20 minuta razgovora, u stvari, oni totalno mogu da promijenu mišljenje i svijest i stavove o nečemu, jer Živa biblioteka je u stvari dijalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
A nešto južnije, u Koljicu srednjoškolce iz cijele Bosne i Hercegovine okupio je festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva. Oko 400 ljubitelja teatra iz 16 bosansko-hercegovačkih gradova pokazali su svoje umijeće. Njihove impresije prenosi Mirsada Ćosić.
Amatersko pozorište Neretva Konjica, organizator je 16. festivala srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine, koji je počeo predstavom Pokušaju izvedbi pozorišta mladih iz Tuzle. Režiju potpisuje Adnan Mujkić.
Predstava Pokušaj zapravo se bavi temom identiteta u širem obliku, s tim da ono što je rezultat istraživanja u osnovnim i srednjim školama jeste problematika djece koja pripadaju, da kažem, nesvrstanom identitetu po pitanju jezika, religije, državnosti, narodnosti i u konačnosti ono što je nama bilo najšokantniji moment zapravo seksualnog opredjeljenja odnosno identiteta. I time pokušavamo kod publike postaći razmišljanje i zazvati potrebu na dijalog, zato se predstava simbolički zove Pokušaj.
Uz predstave mladi dramski stvaraoci iz 16 BH gradova festival u Konjicu doživljavaju kao priliku za druženje i nova iskustva.
Ja sam Mitar Milićević, dolazim iz Trebinja, na Konjičkom festivalu sam treći put. Ovaj festival mi je izuzetno drag, svaki put kada dođem mogu da naučim nešto novo.
Ena Sikira, član dramskog studija u Kaknju sam već 8 godina. Ugodno su nas svi dočekali, naime atmosfera je jako dobra, svi se lijepo družimo.
Sekretar amaterskog pozorišta Neretva Sejo Fišić.
Ove godine imamo 4 nove škole, odnosno pozorišta, koje prvi put učestvuju na našem festivalu. Imamo 2 grada iz koji se prvi put također pojavljuju na ovom festivalu, to je Gacko i Drvar.
Predsjednik žirija festivala u Konjicu, Muhamed Hamica Nametak, režiser iz Mostara, ističe da se na festivalu realiziraju i radionice sa mladima.
Svake godine vidimo da taj festival zaista raste, kako kvalitetom, tako i obimom učesnika. U njemu učestvuju mladi ljudi koji istražuju sebe, a istražujući sebe pronađu sebe i pronađu jedan prostor ljudskog, humanog djelovanja u ovom našem ambijentu. I na kraju krajeva kod njih se osjeća taj jedan veliki korak prema naprijed.
Članica pozorišta iz Konjica Mirna Šurković.
Mi živimo kao glumci od festivala do festivala. To je naravno najveći događaj koji se dešava u Konjicu što se tiče amaterske scene, amaterskog pozorišta.
Gradsko pozorište Trebinje predstavilo se Konfuzijom sumnje u režiji Željka Miloševića.
Predstav u stvari obrađuje položaj mladog čovjeka u sistemu, koliko je to po njih loše sve ovo što mi živimo. Jednostavno oni su nestrpljivi, što je shodno njihovim godinama, i žele neka nova rješenja.
Ja sam Obrad Raković, učenik srednjoškolskog centra Milorad Lačić u Vlasenci. Naša predstava se zove Projekcije, dakle to je predstava bez teksta nego gestikulacijom i pokretima tijela. Pokušavamo da dočaramo različite portrete likova u bioskopu.
Ema Drinić, učenica sam druge gimnazije u Zenici. Za predstavu gospođa ministarka glavna sam uloga, odnosno glumi ministarku. Uzbuđeni smo, radosni smo, pozitivne energije ima dosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halimović.